Далее в нашей программе дискуссия о свободе без гальштуков. Апошнім часам у Беларусі з'явілася немало новых рок-выканаўцаў. Яны записывают диски, здымаюць кліпы, выступаюць у клубах, раз по раз нават прорываюцца у радио Этер. І большыня з іх адмяжоўваецца ад палітыкі. Ці можа мець такая музыка поспех у Беларусі? Звужаюць ці пашыраюць тым самым яны сваю аўдыторыю? Ці могуць яны канкураваць з заходнімі гуртамі, якія ўжо граюць і ў Беларусі? І ці можна лічыць беларускімі мясцовыя англамоўныя і расейскамоўныя гурты? У дыскусіі бяруць удзел паэт, вакаліст і гітарыст гурту «Тонкі фот» Уладзь Лямкевіч і галоўны рэдактар музычнага парталу «Тузін FM» Сергей Буткін. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракічкі.
Что для вас стало музычной подеей этого года?
Для меня особисто, напевно, то, что развалился десяти на мяже 12-13 года гурт Сенксата, вот белорусские, которые выдают только один диск, и вот они зникли. Не вытримали, так бы мовить, белорусской музычной отметной ситуации, не смогли основать дальше.
Подея, так бы мовить, разбуральная?
Для меня подея створальная. Для меня особистая подея – это открытие в новом формате нашего портала «Тузин FM», где мы запустили аж внутри чарты, кроме песенного альбомные и видео. Ну и проект «Тузин немовля», классика немого кино белорусского, озвучено вживую белорусскими музыкантами, официальная премьера якого сбылася вот зараз на листопаде недавно.
Сергей одразу створальность перенес на власть на себе, тому не могу лать не задать вам питання. А для вас что особисто было самым важным в этом году?
По-перше, гурт «Тонкий ход» все лето реально почав выступать. И записали в студию трек «Насыпать горы», який зараз больш-менш плаває по просторах інтернету.
А крім вас, хто вас ще здивив з дебютантів, так би мовити, з ваших конкурентів?
Я, по-перше, не лічу, що у нас є конкуренти, в тому сенсі, що ми всі в одній лодці. Але в цілому, не ведаю, мені подобається, що роблять молоді. Я це сприймаю у сукупності в цілому. В Білорусі щось відбувається, це файно. Ось це мені подобається.
Це цікаво.
Я можу тут назвати конкретні імена, бо
вони
вже є. Є номінація «Дебют году» на премію «Музичний герой году». І там 5 імен. Серед їх якраз і «Тонкий ход», це репер СПКава, це цікавий фольк, ембієнт проект «Дівя», це цікавий кавы, дуэт, нави. Хурма, натурально, вот еще так само такий вот поп-рок для девчонок, худшее за все-таки отказ российским зверам. Это уж 5 претендентов, хотя у долгим листе было еще больше.
Нечто не верь, отрымливается у меня с вами короткий лист пытания отказ.
Ну что ж, мать чего и сказать, там что ж, мать чего было.
У этой справы, и тому мы натуральным чином переходим до нашей дискуссии. Сергей, вы зараз сказали одну вельми цикавую речь в связку с гуртом Хурма. Отказ российским гуртам, типу звери. Белорусские рок-музыканты саправды вырываются у эту простору, переважно российскомовные поп-культуры.
Давайте я тут докладно расставлю акцент, бо это не то, что там заявилась группа «Звери» в России, белорусы поглядели, что она заявилась, и придумали...
Не, ну а лишь треба нам неким чином оборонять свою музычную простору от российских.
Это альтернатива, але это не значит, что это после заявилось. Это заявилось то, что годно может замениться, правды. Зараз молодость по моих назираниях как раз больше просякается вот белорусской музычной просторы. Тут мою на увазе Грута Куте, абсолютно там улюбленный гурт, напевно, вот поколение 20-годовых. Заучиток, все ж таки, напевно. Угу.
А вы так
я
само?
Я ходил на первые концерты Акута, еще коли это не было мейнстримом.
Уладь, а вы так само ставите такую мету, как бы дать отказ на вале российской попсы, якая тут шмат очень формуя густы?
Что я скажу, у нас, мне сдается, музыка заведомо некоммерцийная и неразличная ни на что. Кроме того, как подобаться нам, мы люди, которые вылезли из брудных гаражов и подвала, и мы как бы играем эту музыку, и в углу не глядим. Попса попсой, это не наша делянка абсолютно, и мы не можем ее разбурить, это некий параллельный свет, який існує.
А ці може хто-небудь з молодых виконавців, які з'явилися опошніми годами, собрать, скажем, у Менск-арену, як это зробив Макс Корж, чи собрать Сименс-арену у Вільні, як это зробив Лябець Трубецкой?
Ну, то питання, хоч і зовсім не до таленту музиків, а до таленту промоутерів, продюсерів і тих, хто відказує за просовування продукту. Поскольку тут есть проблема с тем, что адукации как такой не дается, адукации промоутера, продюсера, и что просто гэта ніша нейкая нулявая, то тут кожны намацаў як бы ўсё па-свойму. Ляпіс вот вырашыў зрабіць рэбрэндынг і просто заменіў сабой НРМ, якой быў не ў лепшым стане, фактычна стаў галоўным рок-гуртом Беларусі сярод нацыянальна арыентаванай публікі. Корш зрабіў інакш, ён пачынаў з беларускай мовы, перайшоў на мову, на якой размаўляюць у школах, на жаль. І просто спеў тыя рэчы, якія трапілі да сэрца вось гэтай публіцы 11, там працяжнік 17 год. І таму тут, па-перше, формула талент не адкрытая, то невядома, нехта больш таленавіты, але ён не мае публікі, а менш таленавіты мае. Тут як бы цяжка спрачацца. А па-другое, гэта пытанне пра эмоцыі, і калі от Саладуха чым добры, тым што ён сябе робіць сам. Ён выконує функцію...
Не, ну, але Саладуха збирає ще не сільський клуб.
І він обзвонює
в Лагойському районі.
І утюхує їм квітки. Коли нехто зойміться там от, для гурта «Тонкий ход» гэтай справи, не по там державних організаціях, але принаймні там походить там по університетах, там я не веду, по неких там місцях, де збирається потенційна аудиторія этого гурта, то я думаю, що вони зберуть більшу залю, потім ще більшу. Ну, і з гэтым треба працювати.
З гэтым треба працювати, але все ж я хотів би, каб уладь отказав на питання, ці може хтось ці собрати, і покольки ён уже згадав ваш гурт «Тонкий ход», то хотів би знати, хто вам може допомогти собрати, ну, принаймні, Казамянь.
По-перше, я думаю, что ну такие вялізныя арэны, гэта не тое, на што трэба ў першую чаргу арыентавацца. Таму я думаю, на сёння без сапраўды адмысловай падрыхтоўкі і працяглай працы ніхто не збярэ з ніадкуль. А што тычыцца нас, то да, сапраўды патрэбна прамоцыя і праца, патрэбны людзі, якія будуць з раніцы да вечара гэтым займацца.
На нашым сайце, сайце Радыё Свабода, сабраныя былі недаўна ажно 22 рэлізы гэтай музычнай восені. Выглядае гэта, што зусім нават немало, і сярод іх даволі шмат новых імёнаў. Ці насамрэч мы сёння можам гаварыць пра з'яўленне новай хвалі беларускай рок-музыкі?
Абсолютно можно сказать, тут с свечением той же там шорт-лист на дебют года было тяжко выбирать, потому что их шмат. И тут еще такий момент, что мы лечим, конечно, белорусской музыкой, потому что я лечу для себе, что эта музыка белорусскомовная передусим, чем музыка за национальным колоритом, ну, натурально все одно, не может быть по-белоруску. Теперь нам сказали, это инструментальная музыка, то вот проект Дивия, вельми раю, до речи, познайомиться, вот это как бы так само наша национальная музыка. И тут есть еще такая речь, что музыканты, которые не користаются беларускамовай творчасці, лічыць ужо, што яны мусіць мець хаця б адну песню ў рэпертары па-беларуску. І таму іх становіцца ўсё больш, таму што я ўлічваю тады вось і гэтыя гурты, які ангельскамоўны, расійскамоўны, але эксперыментуюць і са сваёй мовай. Так,
вы згодны з такой пазіцыяй?
Не зусім. Ну, я, па-першае, згодны з тым, што хваля новай беларускай музыкі ёсць гітарнай, не ведаю, рок, не рок, но такой гітарнай музыкі. Але я туды адношу, напрыклад, і мяне асабіста вельмі цікавіць якраз англамоўная хваля.
Пытанне вельмі прынцыповае. Ці можна лічыць беларускай музыкай не беларускамоўную песні гэтак
далей? Канешне, так, абавязкова, мая пасіцыя.
Чаму? Только потому, что у человека пашпорт белорусский.
Это можно лишить музыкой из Беларуси, а не белорусской музыки. Ну, такая
ну, моя позиция. Тут, конечно, есть терминологичные всякие нюансы, но я лечу так. Есть музыка белорусскомовная, есть музыка белорусская в самом широком сенсе. И моя позиция, что не глядя на то, что молодые люди там выбирают иншую мову для творчести, передусим, но у меня особисто цикается как раз англомовная гурта, не российскомовная. Бо они, звичайно, меньше цикавые для меня, напомню, музычные.
Но тут, напевно, можно погодиться, потому что ангельская мова, это мова интернациональная.
Ну, тут
для
я без тонкой межаки.
Ангельская мова, а российская мова, по-моему, ну, никак не можно.
Ну, российская, это ясно от початку.
Мы говорим про новую хвалю. Але, тесная переемность со второй, так бы мовить, хвалей белорусского року, який узникал, як протестный. Я николи не забуду, як НРМ, Нейро Дзюбель выводили десятки тысяч людей на марши свободы, за что это платились. Той же Ляпіс Трубецкой. Сегодня набыл фантастичную популярность, дякуючи приходу у политиков.
Трубецкий.
Трубецкий, по-моему, позже известен. Вот, бачите, як только Ляпіс Трубецкий перешел на белорусскую мову, Ён ўжо лічыцца беларускім 100% гуртом, ўжо ніхто не блытае, думаю, ў Расіі не называе іх расійскім, і прыйшоў да палітыкі. Пасля таго, як яны заспявалі «Не быць скотам», яны набылі фантастычную папулярнасць. Якое стаўленне да палітыкі ў новай хвалі беларускага рок-н-ролу і наколькі гэта важна для вас?
Для мяне асабіста палітыка не мае дачынення да музыкі, уласна, як яна не мае дачынення да літаратуры і да ўсяго астатняга. Гэта як бы такі фон, які натуральна нейкім чынам адбіваецца на творчасці, не можа не адбівацца, але натуральна, ну я асабіста знарок, ніколі ў жыцці нейкую палітыку песню суваць не буду.
Вы выказалі сваю пазіцыю, вы?
Згадваючы канцэрты беларускіх выканаўцаў 90-х, там на пачатку нулявых, заўжды, калі выступалі ось згаданыя вамі, напрыклад, гурты, заўжды крычалі «Жыве Беларусь». Зараз на канцэртах беларускамоўных нават гуртоў «Жыве Беларусь» ніхто не крычыць. В прынцыпе, адыходзіць, як бы адслаявацца вось гэтая рэч, якая раней была проста стэрэатыпам. Беларуская мова і палітызаванасць выканаўцы. І зараз абсалютна слаўна там СПКава, там рэпер на беларускай мове рэп чыта, але спявае пра секс там, пра нейкія ўзаемаадносіны там дзяўчыны і хлопца.
Гэта добра ці дрэнна з вашага боку?
Мне здаецца, што гэта добра, таму што гэта пашырае аўдыторыю. А пры гэтым музыкант можа выказваць сваю пазіцыю на сваёй старонцы ўКантакце, як бы публіка ўсё адно разумее яго пазіцыю, і ў прынцыпе, калі чалавек бярэцца спяваць па-беларуску, пазіцыя яго ясна.
Але вы гаварыце, што пашырае аўдыторыя, а мне здаецца, што крыху звыжае. Гэта ж якую музыку, якога ўзроўня, якога прафесіяналізму трэба граць пры дачыненні хлопчыка і дзяўчынкі. Тады трэба канкурываць з усім іншымі гуртамі, скажам, з тымі, хто ўжо пачынае ездзіць сюды ў Менск, і ДПП і Лімбіцкіт, і Дэпішмо.
Та якраз праблема і была беларускага року, такого класічнага, што называецца белрок, і многія якраз публіка, якая там любіла якусную музыку, слухала іншую, якраз ігнаравала гэтыя гурты па прычыне таго, што заўсёды была зніжка. Ну, гэта нашы, яны супраць бацькі, но граюць не вельмі, но ну, нічога, мы пойдзем на
іх. Мы многі хадзілі на канцэрты, дзе я гэта.
І за гэта зараз плоціцца беларуская мова ў тым ліку, што як бы была такая зніжка, і ў выніку многія сапраўды гралі далёка не найлепшай якасці музыку, але збіралі добрыя аўдыторыі.
Можаце заграць так, як граюць лепшыя гурты.
Канешне, беларусы могуць так заграць. За што я паважаю гэтых якраз англамоўных усіх чуваков. То што яны робяць стаўку на сусветную ўзровень. Сапраўды, многія з іх яшчэ займаюцца паўторамі трошкі, да, ну трэба прайсці гэты этап. Але ў цэлым гэта добры музычны ўзровень, людзі, якія ўжо іначай мысля.
Я яшчэ хацеў на натуральны момант згадаць, які варта браць да ўліку, што ў прынцыпе ў грамадстве палітычны градус упаў, і натуральна, што моладзь ніяк не можа рэагаваць на нейкія абсалютна неістотныя рэчы, якія выказваюць цяперашнія пазіцыйныя палітыкі. Моладзі няма аўтарытэту сярод цяперашніх палітыкаў, тут не генеруюцца ніякія лозунгі, тут нічога няма, і гэта прастора проста не ўплывае на музыку. Калі з'явіцца нейкі моцны палітык, моцная арганізацыя, партыя, рух, тое, што можа падштурхнуць да выказвання свайго меркавання менавіта ў творчасці, тады можа з'явіцца нейкая плыні зноў нейкіх гуртоў, якія выказваюць свае меркаванні наконт там палітычнага ўкладу менавіта пра сваю творчасць. Але пакуль гэтага няма тут, то гэтага не будзе і там.
У «Свабодзе без гальштуку» вы слухалі дыскусію з удзелам музыкі Уладзі Лянкевіча і рэдактара музычнага парталу «Тузін FM» Сергея Буткіна. Вёў перадачу Вячаслаў Ракіцкі.